Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, u kojoj ćemo tumačiti 7. glavu Svetog Evanđelja po Marku. U ovoj glavi Sveti apostol i evanđelist Marko govori i piše o sporu sa farisejima, o predanjima starih, o isceljenju kćeri Hananejkine i o isceljenju gluvih i nijemih. Pa ova glava, odnosno ova cjelina, 7. glava, je nastavak prethodnih glava. Tako da ova čuda koja Gospod tvori, opisana su i u prethodnim začalima, prethodnim glavama svetih evanđelja, svetog evanđelja po Marku, tako da evanđelisti dalje nastavlja da sa ovim primjerima poučava one vjerne, a i one koji slušaju njegove svete pouke. Tako na samom početku ove 7. glave evanđelist Marko kaže: iskupiše se oko njega fariseji i neki od književnika koji bijaku došli iz Jerusalima, i vidjevši neke od učenika njegovih da nečistim, to jest neumivenim rukama jedu hljeb, ukoriše ih, jer fariseji i svi judejci ne jedu dok ne umiju ruke do lakata, držeći se predanja od starih, i kada dođu sa tržišta, ne jedu dok se ne operu, i još mnogo ima što su primili te drže, peru čaše i sudove i kotlove i sjedišta. A potom pitahu ga fariseji i književnici, zašto učenici tvoji ne žive prema predanju starih, nego jedu hljeb neumivenim rukama. Kao što vidimo, gospodnji učenici naučili su da te drže samo vrline, nisu obraćali pažnju na sujetne običaje, jeli su neopranim rukama, jednostavno i ne mareći za ritualna pranja, kao što je to bio običaj kod jevrejskog naroda. Fariseji koji su želi da pronađu neposredan povod kako bi ih u nečemu optužili, zadržali su se na ovom slučaju. Nemoguće da optuže učenike da krše zakon, fariseji ih prekorevaju da su narušitelji predanja starih. U zakonu pak ne piše da se ruke moraju prati do lakata, već je to bilo predanje koje im je usmenim putem došlo od starih. Tako da ovo što kaže evanđelist Marko o prekorevanju fariseja, kako gospodnji učenici ne žive po pravilima zakona i po predanjima starih, ta njihova primjedba, njih koji su došli iz Jerusalima, jer ovdje vidimo da je Gospod Hristus kao zvanica u kuću fariseja objeduje, ali bez prethodnog obrednog umivanja. I tu vidimo njihovo veliko zaprepašćenje. Književnici dolaze iz Jerusalima da nagledaju da li se u toj oblasti ljudi drže zakona. Tako je to bio tada običaj. Neki tumači, među njima Sveti Ivan Zlatousti, ih opisuje kao one koji previđaju velike stvari, a oko sitnice drže velike besjede. Tako da, evanđelist nastavljajući dalje u 3. i 4. stihu koji smo pročitali, izvještava očigledno čitaoce neznabožačkog porijekla, koji možda ne znaju te judejske običaje. Fariseji uopšte svi judejci ne jedu ukoliko prvo do lakata ne operu ruke, kao što smo pročitali. To isto čini i po povratku sa trga, gdje su možda došli u kontakt sa nečistim ljudima, a ako se ne umiju, ne jedu. Obredno očišćenje se ne odnosi samo na njihovo tijelo, nego i na razne kućne predmete, kao što su čaše, sudovi, kotlovi i postelje. To vidimo, sve to nabrojano kod evanđelista Marka. I nabrajući sve to uopšteno, jer se razume, se ni svi judejci ne pridržavaju svega toga, evanđelist u stvari nabraja ono što sadrži predanje o starih, koje će Isus u 8. stihu opisati kao predanje ljudsko. To ćemo vidjeti u narednim stihovima, tačnije u 8. stihu.
Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe.
Da nešto kažemo o tome, jer historijski se mogu objasniti mnoga pravila o obrednoj čistoći, jer je judejski narod dugo vremena živio među nečistim narodima i morao je da uloži napor da bi se verski razlikovao nekako od njih. Naročito su u vrijeme posle vavilonskog zatočeništva pravila o obrednoj čistoći i poštovanju svetinje subotnjeg počinka postala dva karakteristična obilježa naroda Božijeg. Neke grupacije u narodu šta više same sebe smatraju čistijim od ostalih i sa većom revnošću se drže pravila obrednoj čistoći, kao na primjer fariseji i eseni. Zanimljivo je da eseni smatraju nečistima sve ostale judejce, ali je neobično što se ne pojavljuju na sceni u toku raznih rasprava judejaca sa Isusom. Nemamo ih, primijetit ćemo ovdje kod evanđelista Marka u ovim raspravama. U rabinskim tekstovima se također posebno naglašava važnost umivanja ruku prije jela. S tim u vezi veoma je karakteristična jedna priča iz Talmuda, kada su poslali vodu u tamničenom i žeđu izmučenom rabinu Akibi, on je veću količinu vode potrošio na pranje ruku, govoreći da bi mu draže bilo da umre o žeđi, nego da pogazi predanje od starih. Eto, do koje granice su oni išli u tom obrednom pranju, kako bi se razlikovali od neznabožačkih naroda. Posle stihova koji govore o tom sukobu između fariseja Isusa i neslaganju, evanđelist se vraća na farisejsko prekorno pitanje, na koje Isus odgovara, navodeći stih iz 29. glave 13. stih iz knjige proroka Isaije, koji se doslovno citira u rukopisima. U tom stihu predstavlja gorku prorokovu osudu, ne samo narode iz starozavjetnih vremena, nego i Isusovu osudu judejaca njegovoga vremena. Opisuje sa jedne strane licemjere judejaca, jer usnama poštuju Boga, dok im srce nalazi se daleko od njega, što je obilježje licemjera svih epoka, jer riječima ostvaruju drugačiju predstavu o sebi i o svom odnosu prema Bogu, nego što je u stvarnosti. A sa druge strane se naglašava veliki jaz između zapovesti Božije i čovjekovog učenja. E, dalje, sveti apostol i evanđelist Marko piše, i to je taj stih, kada ih Gospod ukorjava i kaže, a on odgovarajući reče im, dobro je prorokovao Isaija za vas licemjere, kao što je pisano, ovaj narod usnama me poštuje, a srce im je daleko od mene, no zalud me poštuju, učeći učenjima propisanim od ljudi, jer ostavi ste zapovijest Božiju i držite se predanja ljudskoga, pranja sudova i čaša i mnogo drugo slično činite. I reče im lijevo, lijepo ukidate zapovijest Božiju i da svoje predanje sačuvate, jer Mojsije reče, poštuj oca svojeg i mater svoju, i koji ruži oca ili mater smrću da umre. A vi kažete, a ako reče čovjek ocu ili materi ono, čim bih ti mogao pomoći korvanje, to jest prilog, i ne date mu više da ništa učini za oca ili mater, ukidajući riječ Božiju svojim predanjem koje dalje prenosite i slično tome mnogo šta činite. Vidimo da ovdje Gospod oštro prekoreva Jevreje, navodeći riječi proroka Iseje, kao što sam rekao, kao opštužnicu. I taj stih 29. glave 13. stih iz knjige proroka Iseje glasi, sad ćemo ga pročitati, kaže: I reče Gospod, ovaj narod mi se približava ustima i poštuje me usnama, a srce im je daleko od mene, i uzalud me poštuju učeći učenjima propisanim od ljudi. Oni su naime prebacivali učenicima što prestupaju predanja starih, a Gospod sada njih optužuje za mnogo veći prijestup, gaženje samog zakona Mojsijevog. Zato zakon kaže, poštuj oca i majku svoju, a vi učite djecu da govore roditeljima, ono što hoćete od mene jeste korvan, to jest dar posvećen Bogu. Fariseji su gledali da se domognu imovine prostih ljudi, pa su zato učili sinove da svoj imetak ili novac otkažu roditeljima koji im traže pomoć govoreći, već sam ovo posvetio Bogu i nemojte tražiti od mene ono što je namijenjeno Gospodu. Tako su fariseji obanjivali sinove, navodeći i da svoj imetak posvete Gospodu, da bi oni posle ugrabili posvećeno za sebe, a roditelji ostali bez sinovske brige. I Gospod ih zbog toga prekorjeva, jer su zbog svoje pohlepe prestupali zakon Boži. E tu vidimo tipičan primjer kršenja 5. od 10 zapovjesti Božije, poštuj oca svoga i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji. Ovdje se Gospod Isus poslužio i terminom korvan, korvan na grčkom, koja znači ono čim bi ti mogao pomoći. Čovjek je mogao da se osjeća oslobođenim obaveze da svojim roditeljima da što god bi od njega zatražili, budući da bi im gore pomenutim izrazom dao na znanje da je to već posvetio hramu, pa mu sledstveno tome više ne pripada. Čovjek u praksi ništa ne bi priložio hramu, već mu je to davalo mogućnost u slučaju poremećenih odnosa sa roditeljima, da se po tim tobože pobožnim izgovorom ne stara za njih. Ne možemo se, razumije se, znati da li navedeni primjer predstavlja krajnost, ali vjerovatno ironično izrečeno riječ lijepo, kalos, u tom 9. stihu, kao izraz slično tome u 13. stihu pokazuju tom koje mjere se ukida i briše riječ Božja, to je zapovijest Božja, u predanju koje vodi porijeklo čovjeka, koje se u kodeksu komentariše kao ludost. Dalje nastavlja apostol Marko i piše, i dozvavši sam narod, reče im, poslušajte me svi i razumite, ništa nema što bi čovjeka moglo opoganiti od onoga što spolja ulozi u njega, nego što izlazi iz njega, ono je što pogani čovjeka. Ko ima uši da čuje, neka čuje, i kad dođe od naroda u kuću, pitahu ga učenici njegovi za priču, i reče im, zar ste i vi tako nerazumni? Zar ne razumijete da što god u čovjeka spolja ulazi, ne može ga opoganiti, jer mu ne ulazi u srce nego u trbuh i izlazi napolje, čisteći sva jela. Još reče, što izlazi iz čovjeka, ono opogani čovjeka, jer iznutra iz srca ljudskoga izlaze zle pomisli, preljube, blud, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, lukavstvo, razvrat, zlo, oko, kula na Boga, gordost, bezumlje, sva ova zla iznutra izlaze i pogane čovjeka. Šta se sad dešava u ovim stihovima? Događa se da se Gospod više ne obraća farisejima i književnicima. Oni se ovdje više ne spominju, nego mnoštvu, i govori o čovjekovoj istinskoj čistoti. Čovjeka ne prlja ono što spolja ulazi u njega, nego ono što izlazi iz njega. Učeći ih da odredbe o jelu koje propisuje zakon ne treba razumjeti tjelesno, Gospod svojim učenicima postepeno razotkriva dublji smisao zakona. Govori im da čovjeka ne može opoganiti ništa od onoga što ulazi iz polja, već da čovjeka pogani ono što izlazi iz njegovoga srca. Zatim navodi jedan po jedan primjer, kao što vidimo, zlim okom naziva zavist i zazvat. Zavidljiv čovjek lukavim i zlim pogledom gleda na onog kome zavidi, dok razvratnik svojim očima gleda druge sa požudom i da bi učinio zlo. Zatim hulom naziva uvredu koja se nanosi Bogu. Na primjer, kada neko govori da ne postoji promisao Božji, to je bogohulstvo. Ovoj strasti pridružuje i gordost, jer je gordost zapravo omalovažavanje Boga. Kada neko učini neko dobro djelo pa ga ne pripiše Bogu, već sili sopstvenoj. Bezumlje je vrijeđanje bližnjih, i to spominje ovdje. Sve ove strasti koje je pomenuo, prljaju i pogane dušu budući izviru i izlaze iz nje. Narodu pa Gospod ne govori tako jasno. Zato je i rekao, ko ima uši da čuje, neka čuje, što znači onaj koji razumije, neka razumije. Apostoli su međutim shvatili da je Gospod rekao nešto dublje, te mu je zato i prilaze i pitaju da im kaže značenje priče i da objasni prikriveno značenje. Jer svaka priča ima svoje prikriveno i dublje značenje. I svake priče koju evanđelisti navode, možemo spoznati dublje poimanje i značenje. Gospod ih ovdje najprije prokoreva govoreći, zar ste i vi tako nerazumni, a zatim i razrešava njihove nedoumice. U drugom dijelu 7. glave sveti evanđelist Marko nam donosi i priču o isciljenju kćeri Hananejkine i počujemo šta on kaže tamo. I ustavši odande otide u krajeve Tirske i Sidonske i ušavši u kuću, kjede da to niko ne dozna. No nije se mogao sakriti, jer čuvši za njega žena u čijoj kćeri bijaše duh nečisti, dođi i pade k nogama njegovim, a ta žena bijaše nezna boškinja, rodom Sirofeničanka, i moljaše ga da istjera demone iz kćeri njezine. A Isus joj reče, pusti da se najprije djeca nahrane, jer nije pravo uzeti hljeb od djece i baciti psima. A on odgovori i reče mu, da Gospode, ali i psi ispod trpeze jedu od mrva djetinjih. I reče joj, za ovu riječ idi izaš joj demon iz kćeri tvoje. I došavši kući, nađe kćer da leži na postelji, a demon bješe izišao. Vidimo da je ovo bila nezna boškinja, rodom Sirofeničanka, žena koja je pripadala jelinskoj kulturi i obrazovanju, iako je bila tog sirofeničanskog semitskog porijekla. Kod apostola Mateja vidimo da je on naziva Hananejkom, to je bio mnogo jasniji naziv za Jevreje. Riječ jelin u Kristovo vrijeme označava lice koje pripada širem krugu jelinske kulture i vrijednosti i nije se odnosila isključivo na jelasku grčku, etničku pripadnost kao danas. A nakon širenja te jelinske civilizacije za vrijeme i nakon Aleksandra Makedonskog, koji je vladao od 356. do 323. godine prije Hrista, jelinima su se nazivali ne samo stanovnici drevne Jelade Grčke, već etnički raznovrsno stanovništvo rašireno po cijelom istočnom Mediteranu, koje je povezivala zajednička kultura i jezik. Tu su bila Egipat, Sirija, Mala Azija, Trakija i drugi. Zato je u mnogim prevodima ova riječ prevedena kao neznaboškinja, izjučnica po ruski. Ipak riječ neznaboškinja nije sasvim precizna u ovom slučaju, jer je bilo neznabožaca, varvara koji nisu bili jelini ili rimljani. Da posjetimo da doktor profesor Emilijan Čanić, dugogodišnji profesor na Bogoslovskom fakultetu koji je predavao u Beogradu Stari Zavjet, svetopismo Starog Zavjeta i starojevrejski jezik, koristi riječ mnogoboškinja, jer su jelini vjerovali u više bogova. Oni su bili u politeizmu. Tako da ova riječ neznaboškinja ne može se u doslovnom smislu upotrijebiti za ovu ženu, jer ipak ona imala neku vjeru i zato je i apostol Marko nazvao i zapisao da je ona rodom Sirofeničanka, što je ipak davalo mjesta da je ona bila od onih koja je prihvatala vjerovanje. I eto vidimo kako je Gospod po vjeri njezinoj, koja ga je molila da je mu iscijeli kćer, iscijelio, i kako je vrativši se domu svome vidjela da kćer leži na postelji, a iz nje bješe demon izišao. Pošto je Gospod govorio Jevrejima o hrani prije, kao što smo vidjeli, i spoznao da nisu povjerovali, vidio, otišao u krajeve neznabožačke. Ovdje se misli na kraju u kojem nisu živjeli Jevreji u to vrijeme, već pagansko stanovništvo. Jevreji su se držali odvojeno od nezabožaca, kao što znamo, pogotovo od jelina koje su smatrani nečistim. A to Tirsko i Sidonsko primorje, kako kaže ovdje krajeve Tirske i Sidonske, i gradovi Dekapolisa bili su u to vrijeme kulturno i ekonomijski najjači centri jelinizma u ovoj regiji. Tako, budući da Jevreji nisu povjerovali, spasenje je trebalo da dođe neznabožcima. On se u početku trudio da sakrije kako ga Jevreji posle ne bi mogli optužiti, da je otišao u nečistim neznabožcima, ali nije se mogao sakriti Gospod, jer mu nije bilo moguće da ostane neprimjećen i izbjegne pažnji ljudi. Kada je dakle žena čula za njega, ta žena, jelinka po vjeri, sirijanka po jeziku, a feničanka po rodu, to jest po porijeklu. Hananenci su se nazivali feničanima zbog toga što su imali glavni grad Fenikiju. Ona je dakle pokazala čvrstu vjeru u njega. Zato je Gospod nije odmah uslišio, već zadržava dar, kako bi se pokazala ustrajenost ženine vjere i njena trpeljivost, uprkos njegovom odbijanju. To također čini da bismo i mi naučili da ne budemo nestrpljivi kada ne dobijemo odmah ono što tražimo u molitvi, već da budemo uporni dok ne dobijemo traženo. Gospod neznabožce naziva psima, jer su ih Jevreji smatrali nečistim. Jelinski izraz kinarion je diminutiv od kion, od pas. Iako se u jelinskom jeziku Hristovog vremena diminutivi vrlo često koriste, ovdje očigledno nije riječ o uličnim psima, već o kućnim ljubimcima koji se često skupljaju ispred trpeze da bi dobili koji zalogaj hrane od gospodara svojih. Zato Hristove riječi na jelinskom jeziku nemaju pogrdan prizvuk, već nose značenje blage ironije. Zato i na drugim mjestima on govori, kod apostola Mateja ćemo naći u njegovoj 7. glavi 6. stihu, kaže, ne dajte svetinje psima. Nije upotrijebljen taj diminutivni oblik kao ovdje. Dakle, Gospod neznabožce, tako ih naziva, jer su ih Jevreji smatrali nečistim. Ovdje hljebom naziva dobročinstvo koje je Bog namijenio svojoj djeci, to je s Jevrejima, pošto je svoje darove poklanjao prvom mjestu jevrejskom narodu. Ali oni to nisu prepoznali, nisu primili, i onda je Gospod po domostroju i planu spasenja čovjeka uputio svoje apostole i neznabožačkim narodima. Pošto je ta žena odgovorila razumno i vjerno, Gospod je ispunio njenu molbu. Jevreji, kaže, one imaju hljeb, imaju cijelog tebe, Gospode, koji si sišao s nebesa, i sva tvoja dobročinstva, a ja tražim mrvice, ili barem mali dio tvoje milosti. Možemo ovdje da vidimo kako Gospod nije rekao, moja sila te je spasla, nego isceljena je kćer tvoja. Zato iz ove pouke treba da izvučemo i mi korisnu pouku. Jer svaki od nas kada griješi, sličan je ovoj ženi, jer ima bolest u dušu. Naša duša je kao feničanka, upravljena krvavim i dušepogubnim grijehom. Takva duša ima svoju kćer, a to je zlo djelo u kome je demon, jer zla djela dolaze od njega. Pošto smo grešni, nazivamo se i psima, zato što smo puni nečistote, nedostojni smo da primimo hljeb Boži, to je sve to pričešće, da primimo sve te tajne. Eto, malo i dubljeg smisla i duboljeg tumačenja ove priče o isceljenju Hananejkine kćeri.
Thank you.
Na samom kraju, uvaženi slušaoci 7. glave, sveti apostol Marko nam ostavlja priču o isceljenju gluvog i nijemog čovjeka, pa on od 31. do 37. stiha do kraja kaže: I opet iziđe Isus iz krajeva Tirskih i Sidonskih i dođe na more Galilejsko kroz krajeve Dekapoljske. U nekim rukopisima stoji Dia Sidonos, kaže se, preko Sidona, dakle iz Tirskih krajeva preko Sidona do Galileje. Ovaj izraz do krajeva Dekapoljskih, a ne kroz krajeve Dekapoljske, da malo i to pojasnimo, Dekapolis ili 10 gradova, 10 građe, bilo je područje koje se protezalo od jugoistočnih obala Galilejskog jezera ili Galilejskog mora do krajeva današnje države Jordana. Zapravo to je bila svojevrsna unija, liga 10 jelinističkih gradova, koji su se naročito razvili u vrijeme kada je Rim proširio svoju vlast na ovom prostoru, od vremena Pompejevog osvajanja Sirije 65. godine prije Krista. Po Pliniju, gradovi Dekapolis su bili: prvi je bio Skitopolis, drevni i savremeni Betšan, jedini grad Lige koji je bio sa zapadne strane Jordana, zatim Hipos, to je Susijek danas, Gadara, Keis danas, Pela, Fahil, Filadelfija, to je danas Aman, glavni grad Jordana, Gerasa, danas je to Jeraš, Dion, danas je to Adun, Kanata, danas je to Kanavat, Damask, prestonica Sirije i tako se i danas zove, i Rafana. U ovim gradovima živjelo je pretežno mnogobožačko jelinsko stanovništvo, koje se ovdje naselilo u vrijeme osvajanja, kao što smo rekli, prethodno Aleksandra Makedonskog u 4. vijeku prije. Gradovi Dekapolisa bili su tipični jelinski gradovi, sa kupatilima, jelinskim grčkim, sa hramovima, sa pozorištima, sa hipodromima, pa su ih hremnosni Jevreji izbjegavali u najvećem preziru. Gradovi su bili pod upravom rimskog guvernera Sirije. A po ugledu nove gradove Irod Antipaj je u čast imperatora Tiberija podigao Tiberijadu. Tiberija i danas postoji na obali Galilejskog jezera. I revnosni Jevreji su izbjegavali i ovaj grad, Tiberiju, zbog toga što je Tiberijada bila podignuta na drevnom jevrejskom groblju, dakle nečistom mjestu, pa je u Hristovo vrijeme ovo bio zaista pretežno jelinski grad. Tek nakon uništenja Solomonovog hrama 73. godine posle Hrista, Tiberijada će opostati jedan od 4 sveta grada judaizma. I danas 4 sveta grada judaizma su, pored Tiberijade, još Jerusalim, Hevron i Safed. I tu će se zadesiti i Sanhedrin, Sinedrion. Dakle, u Tiberijadi će biti i zasjedati Sinedrion. Tako da ovaj grad tek tada, posle rušenja i uništenja hrama 73. godine posle Hrista, postaje jedan o 4 sveta grada judaizma. Nastavlja dalje i kaže: I dovedoše k njemu gluva i mutava. Ovdje ovo zapravo značava čovjek koji je gotovo nijem i koga je veoma teško razumjeti kada govori, i ova riječ na razne jezike često prevedena opisno, budući da nije riječ o potpuno nijemom čovjeku. I moljahu ga da metne na njega ruku. I uzevši ga iz naroda na samo metnu prste svoje uši njegove i pljunuši došaše se jezika njegova. I pogledavši na nebo uznahu i reče mu: Efata. Jelinski Efata na aramejskom znači otvori se, to jest otvori se, i odmah mu se otvori sluh i razriješi se sve za jezika njegova i govoraše pravilno. I zabrani im da nikome ne kazuju, ali što im on više zabranjivaše, to oni većma razglašavahu. I veoma mnogo se divljahu govoreći: Sve dobro čini i gluhe čini da čuju i nijeme da govore. Vidimo da Gospod se ovdje ne zadržava samo u krajima neznabožačkim, nego brzo odlazi iz njih, da ne bi, kao što sam vam već rekao, dao Jevrejima povoda da ga optuže za prestup zakona, miješajući se sa neznabožcima. Napustivši područje Tira i Sidona, dolazi u Galileju. Tamo liječi čovjeka koji je bio gluv i mutav, čija je bolest bila od demona. Gospod ga najprije uzima nas samo, jer on koji se smirio do našeg siromaštva nije bio slavoljubiv i najčešće nije volio da čini čudesa pred očima naroda, osim ukoliko bi to bilo na korist oni koji gledaju. I pljunuoši dotače se njegovog jezika da pokaže da su svi dijelovi njegovog svetog tijela bili božanski i sveti, pa je čak i njegova pljuvačka razrešila svezu jezika čovječivog. On je također stavio svoje prste u čovjekove uši, kao što vidimo. Iako je mogao učiniti čudo samo riječu, na taj način nam je pokazao koliko je bilo bogatstvo djelstva božanske sile, pa čak i u njegovom tijelu. Mnoge strasti su zadesile ljudsku prirodu zbog Adamovog prestupa, zbog pada njegovog, ponekad izazivajući nesavršenost tjelesnih udova, ali i druge neduge, pokazujući na taj način u kakvoj je stanje bolesti pala ljudska priroda nizvedena grijehom. Hristos ulazi u svijet i otkriva sebe u savršenoj ljudskoj prirodi, koja je poput one koja je bila stvorena u početku. I tom savršenom prirodom on je isceljivao bolesti pale ljudske prirode, koja je ipak iste suštine kao i Hristova ljudska priroda. Zato je on otvorio čovjekove uši sopstvenim prstima i darovao govor čovjekovom jeziku sopstvenom pljuvačkom. U ovom odjeljku, u ovoj školi, govori se o veoma važnom učenju koje bi se moglo sabrati u sljedećim riječima, koje je Sveti Jovan Damaskin zapisao, zato ćemo i pročitati šta Sveti Jovan Damaskin kaže o ovome čudesnom isceljenju. Jer sam Logos postao je tijelo, pošto je začet od Djeve i proizašao, rodio se kao Bog zajedno sa tijelom, koje je primio na sebe, od koga se i ono samo obožilo kada je skupa sa njim steklo biće. Tako da se istovremeno zbilo ovo troje, odnosno prihvatanje tijela, postajanje i njegovo oboženje od strane Logosa. Bog je od nje, od Djeve, primio tijelo jednosusno našem, te mu sobom darovao ipostas. Jer ako je Bog svoje tijelo sa nebesa donio i nije uzeo od naše prirode, kakva je onda potreba za njegovim očovečenjem? Jer očovečenje Boga Logosa ostvareno je radi toga da ona ista priroda koja je zgrešila i pala i postala propadiva, pobjedi tiranina koji je joj obmanuo. Eto šta kaže Sveti Jovan Damaskin, kako on sagledava ovo isceljenje, ovu ulogu na prvom mjestu Gospoda Hrista i njegovo tijelo, znači njegove ruke, njegovu pljuvačku i tvarnost koja i preko nje isceljuje čovjeka. Da je Gospodu sve moguće da, kao što kaže, od ovog kamenja stvori djecu svoju, a ne da preko ruke svoje dodirom iscijeli i da isceljenje onima kojima je potrebno. Znači, on pljunuši dotiče se njegovog jezika i da pokaže da su svi dijelovi njegovog svetog tijela bili božanski i sveti, pa je čak i njegova pljuvačka razrešila svezu jezika čovječijog. Prema se pljuvačka obično smatra bezvrednim suvišom, kod Gospoda je sve čudesno i božansko. Zato je on i pokazao tim primjerom to. Pogledavši ka nebu, Gospod je uzdahnuo prije svega moleći Oca da pomiluje čovjeka, ali isto tako da bi i nas naučio da kada želimo da učinimo neko čudo, prvo treba da pogledamo na nebesa, ka Bogu i da od njega zatražimo silu za čudodejstvo. To je također učinio da bi pokazao sažaljenje za nesreću naše pale ljudske prirode, koja je predata đavolu na poruganje i stradanje od takvih neduga. Nakon isceljenja ovog čovjeka, Gospoda propovjedaju upravo oni koje je on iscijelio, iako je bio zapovjedio da nikome ništa ne kazuju. S ovoga primjera učimo da kada nekome učinimo dobro, ne treba da tražimo pohvalu i slavu, ali kada nam neko učini dobro, tada treba o tome da govorimo i razglasimo one koji su nam to dobro učinili, pa čak i kada oni sami to ne žele. Zato je važno govoriti i hvaliti dobročinitelje, ne zbog njih samih da se ne bi pogordili, nego zbog toga da bi ljudi čuši kako je neko dobro djelo uradio, postakao i samog sebe na popravljanju i na vršenje dobrih djela. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, evo, dođo smo i do kraja ove naše današnje emisije, u kojoj smo tumačili 7. glavu Svetog Evanđelja po Marku, u kojoj nam je govorio o onom sporu sa farisejima i o predanjima starih, o isceljenju kćeri Hananejkine i na kraju o isceljenju gluvih i nijemih. U našem sljedećem izdanju emisije Evanđelistar Nastavit ćemo sa tumačenjem, koliko nam je Bog dao mudrosti i snage, i čitat ćemo o drugom umnoženju hljebova, o traženju znaka sa neba, o kvascu farisejskom i Irodovom, o isceljenju slijepoga u Vicaidi, o Petrovom ispovjedanju Hrista, o prvom predskazivanju stradanja, smrti i vaskrsenja, o samodricanju i nošenju krsta Gospodnjega. O svemu ovome ponešto smo čuli i kod svetog evanđeliste Mateja, ali evo kako je po redu i poretku, čut ćemo i svetog apostola evanđelista Marka i tumačiti njegove svete riječi. Neka bi Gospod molitvama svetog apostola Marka podario svima nama razuma, svima nama otvorio naše duhovne oči i razum, da razumijemo njegove svete riječi. Molitvama svetog apostola evanđeliste Marka i ostalih svetih evanđelista. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, pozivajući vas da i dalje ostanete u talase našeg radija, da se nadahnjujete svetim poukama sa blagoslovom Crkve Svetosavske i da i u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar za 7 dana budete sa njama, a do tada, do slušanja, s Bogom.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.